ท่านภิกษุราชภัฏที่จะต้องลาสิกขาบททั้งหลายการบรรยายในชุดมหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข10ชั่วโมงเป็นครั้งที่3ในวันนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่านรกกับสวรรค์ทำไมจึงต้องพูดโดยหัวข้อนี้มันมีปัญหามากในคนที่โง่โง่เคล้าเคล้าอาจจะเห็นว่ามันพ้นสมัยแล้วไม่ต้องมาพูดกันแต่ผมเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องรู้เรื่องนี้และพูดเรื่องนี้ในลักษณะที่มีประโยชน์สำหรับจะพูดให้ถูกต้องและสำหรับจะปฏิบัติถ้าได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของนรกและสวรรค์อย่าเพ้อหาว่าพ้นสมัยและไม่เกี่ยวกับเราอีกประการหนึ่งนั่นความรู้เรื่องนรกสวรรค์นี่แหละเคยมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคมคือทำให้คนมีศีลธรรมดีข้อที่สมัยโบราณคนมีศีลธรรมดีก็เพราะว่าเรื่องนรกสวรรค์นี่มีอิทธิพลอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องนรกสวรรค์นี่มันกำลังร้ายอิทธิพลในการควบคุมหัวใจของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันไม่เป็นเครื่องมือให้คนมีศีลธรรมเหมือนแต่การก่อนรั่วมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆเห็นว่าเกะกะรกหูไม่คุ้มค่าที่จะมาสนใจไม่ระบบความเจริญแห่งยุคใหม่ผมจึงอยากจะทำความเข้าใจกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ถ้าว่าการศึกษาในโลกหรือโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรายังทำให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับนรกหรือสวรรค์แล้วการศึกษาก็จะไม่ไปอยู่ในระบบสุนัขหางด้วนหรือเจดีย์ยอดด้วนเป็นแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีมันก็ขาดไปเราก็มาเติมมาต่อขอให้คุณได้มีความรู้เรื่องนรกสวรรค์สำหรับพูดเรื่องนี้ได้ถูกต้องและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างที่ว่ามีประโยชน์เอาละขอเริ่มด้วยคำว่าทุกศาสนามีเรื่องนรกสวรรค์บรรดาศาสนาที่สำคัญในโลกนั้นก็มีเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นมันจะเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระโดยประการทั้งปวงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกศาสนาเคยมีสังคมมนุษย์เคยได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มันก็ยังคงมีอยู่ในคำสอนทางศาสนาไม่ว่าศาสนานั้นจะเป็นศาสนาที่มีลัทธิเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเช่นพุทธศาสนาเช่นศาสนาฮินดูหรือศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเช่นศาสนาเซเมติกทั้งหลายคือศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูเขาถือว่าตายแล้วก็จะไปรอคำพิพากษา แล้วก็พิพากษาให้ตกนรกหรือให้ได้สวรรค์ชนิดนิรันดรไปเลยนิรันดรเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกส่วนพุทธศาสนาหรือศาสนาอินเดียนี่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเดี๋ยวนรกเดี๋ยวสวรรค์เดี๋ยวนรกเดี๋ยวสวรรค์มันสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเมื่อพูดกันโดยภาษาคนมันเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องโลกทางวัตถุต้องอาศัยความเชื่อเพราะพูดถึงเรื่องหลังจากตายแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาธรรมที่ผมกำลังจะพูดนี่มันไม่ใช่เรื่องต่อตายแล้วมันเลื่อนแต่เรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้ความคิดเรื่องนรกสวรรค์หรือความเชื่อเรื่องนี้มันได้เสื่อมไปเรื่อยๆตามที่วัตถุนิยมเข้ามาครองโลก3-400ปีมันนี่วัตถุนิยมครองโลกครองยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีจนถึงบัดนี้มันครองโลกถึงที่สุดในความเชื่อในวัตถุนิยมต้องการวัตถุนิยมมันก็เข้มข้นมาพอที่จะไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนรกสวรรค์หลังจากตายแล้วที่มนุษย์ก็ไม่ต้องกลัวนรกหรือไม่อยากได้สวรรค์มันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปจากยุคที่มนุษย์เชื่อต้องการจะได้สวรรค์หรือกลัวนรกหลีกนรกนั่นน่ะมันเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวมนุษย์ไว้ในศีลธรรมเพื่อสันติสุขทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ว่าเมื่อไม่มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์และอะไรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมนุษย์ไว้ในศีลธรรมเราทุกคนนี่ จะต้องมีความรู้เรื่องนี้อย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นคนโง่เง่าคือไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่านรกสวรรค์เรื่องนรกสวรรค์เราก็จะไม่งมงายไม่โง่เง่าชนิดที่มันไม่มีประโยชน์อะไรก็มีแต่ว่าเรื่องนี้ยังทำให้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความจำเป็นแก่พวกเราแม้ในยุคนี้เราคงไม่สามารถจะล้มเลิกเรื่องนี้จนไม่มีใครพูดถึงทีนี้เราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันยังคงมีอยู่อย่างที่มีประโยชน์เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นว่าเราต้องมีความรู้เรื่องนี้อย่างที่มีประโยชน์และปฏิบัติเรื่องนี้อย่างที่มีประโยชน์เพราะนั่นเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือช่วยกันสร้างสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนรกหรือสวรรค์ขึ้นในวันนี้มากกว่าในยุคนี้ในวันนี้มันก็เพื่อว่าไอ้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่มันจะไม่ต้องเป็นมันหรือพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นมันคือมันมีประโยชน์กับเราไม่อยู่อย่างเป็นมันเอาละเราจะพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์อย่างที่มีอยู่ในศาสนานั้นนั่นก่อนเราอาจที่จะแบ่งไอ้กลุ่มของศาสนาออกเป็นสองฝ่ายสองซีกคือฝ่ายตะวันออกและฝ่ายตะวันตกออกไปที่จริงมันก็ยังอยู่ใน ฝ่ายที่ฝรั่งเขาเรียกว่าตะวันออกตะวันออกใกล้ที่เกิดศาสนายิวคริสเตียนอิสลามนี่มันก็เป็นตะวันออกใกล้ของฝรั่งอินเดียนี่เป็นตะวันออกใกล้อย่างมากที่เรามามองเห็นว่าไอ้ซีกตะวันตกไปนั่นน่ะเขามีความคิดเกี่ยวกับไอ้เวียนว่ายตายเกิดอย่างหนึ่งคือไม่มีที่ฝ่ายตะวันออกเราโดยเฉพาะในอินเดียมันมีความคิดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันจึงพูดเหมือนกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นนรกสวรรค์ฝ่ายศาสนาฝ่ายตะวันตกตะวันตกของเราเนี่ยจึงรวมเรียกว่าศาสนาของพวกเซเมติกยิวคริสต์อิสลามเนี่ยก็มีสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรเมื่อได้รับการพิพากษาตกนรกแล้วก็ตกนิรันดรไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการพิพากษาขึ้นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์นิรันดรอย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้กับนรกสวรรค์ฝ่ายตะวันออกนี่คืออินเดียเราไม่มีนรกสวรรค์นิรันดรมีแต่นรกสวรรค์ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยมันขึ้นมาก็ได้กลับไปตกใหม่อีกก็ได้ถ้าเรามีหลักเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุด ทีนี้เรื่องที่มันจะต้องทราบต่อไปอีกก็คือว่าสวรรค์หรือนรกก็ตามเนี่ยมันมีเป็นอย่างภาษาคนคือทางวัตถุและเป็นอย่างภาษาธรรมคือทางนามธรรมหรือจิตใจในอดีตที่แล้วมาความรู้เรื่องนี้มีแต่นรกสวรรค์ภาษาคนทั้งนั้นแหละฝ่ายนู้นฝ่ายตะวันตกออกไปก็มีสวรรค์นรกชนิดที่เป็นคนแล้วไปตกแล้วไปอยู่กับอะไรต่ออะไรตามแต่ว่ามันจะเป็นนรกหรือสวรรค์เป็นเนื้อตัวของคนเข้าไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์เนี่ยตามรายละเอียดเหล่านั้นเราเรียกว่าภาษาคนมันไม่มีภาษาธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีที่อายตนะในอินเดียมีศาสนาฮินดูศาสนาพุทธก็กล่าวสวรรค์อย่างภาษานรกสวรรค์อย่างภาษาคนอย่างที่ติดมาถึงประเทศไทยเป็นนรกสวรรค์อย่างภาษาคนเท่านั้นแหละมาสู่ประเทศแถบนี้เป็นพม่าอินลังกาไทยอะไรก็เป็นนรกสวรรค์ภาษาคนทั้งนั้นแหละอย่างที่มาเกิดเป็นในหนังสือไรภูมิพระร่วงขึ้นมานั่นก็คือความคิดเดิมๆในอินเดียนรกสวรรค์ภาษาคนซึ่งเราก็จะต้องวินิจฉัยบ้างเหมือนกันที่นี่มันมีข้อที่สะดุดอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสนรกสวรรค์ในภาษาธรรมคือทางอาจารณะแต่ทำไมพุทธบริษัทเราจึงไม่รู้เรื่องนี้เลยยังคงรู้แต่เรื่องนรกสวรรค์ในภาษาคนอย่างเดียวกับฝ่ายฮินดูมันตรงกันดิบนี่ยังถือว่าเราไปยืมเขามาเขาพูดกันอยู่ก่อนจะมีศาสนาพุทธก็มีพูดเรื่องนรกสวรรค์อย่างในแบบภาษาคนนี่กันอยู่แล้วประชาชนก็เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วถือกันอย่างนั้นอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นนะปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าท่านจะไม่คัดค้านใครเมื่อคนอื่นเขามีอย่างอื่นไม่ตรงกับของท่านท่านก็บอกว่าก็ถูกตามเรื่องของท่านนะแต่เราจะพูดอย่างนี้ท่านคงจะนิ่งเฉยเกี่ยวกับไอ้นรกสวรรค์ชนิดนั้นแต่ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่ว่าถ้าท่านต้องการสวรรค์เป็นที่พอใจของท่าน ท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงจะไปสวรรค์เช่นปฏิบัติกุศลกรรมบถ10ก็ไปสวรรค์ นี่มันก็ไม่ละทิ้งไงคำสอนเก่าๆด้วยเหมือนกันคำสอนเก่าๆนั้นไม่ใช่มีแต่ว่าให้บูชายันหรือให้ทำอะไรทำนองนั้นจึงจะไปสวรรค์เขาก็มีเรื่องประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนกันจึงจะไปสวรรค์แต่ยังคงมีความหมายนรกสวรรค์อย่างภาษาคนคือคนตายแล้วก็ไปสู่ที่แห่งหนึ่งทนทุกข์ทรมานในนรกหรือไปสู่ที่แห่งหนึ่งเป็นสุขสบายอย่างสวรรค์ที่นี่ในนรกสวรรค์ทางอายตนะเนี่ยทำไมมันจึงไม่มีการเอามากล่าวถึงผมไปพบข้าวผมก็สนใจ ว่ามันนี่มันเป็นของพุทธเรานรกสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนรกสวรรค์ที่นี่คือของพุทธเราส่วนนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเนี่ยของพวกก่อนนู้นเขาทำไมเราจึงไม่สนใจตามหลักของเราบ้างผมจึงเอามาพูดขึ้นทำให้มันแพร่หลายแต่ผมจะไม่ถือว่าผมเป็นคนแรกบางทีจะเป็นคนแรกที่พิมพ์ขึ้นเป็นหลายลักษณ์อักษรเรื่องนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าปู่ย่าตายายของเรานู่นท่านได้พูดมาก่อนแล้วว่านรกสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจนี่ปู่ย่าตายายพูดกันมานานแล้วนี่แปลว่าปู่ย่าตายายชุดนั้นมองเห็นนรกสวรรค์ที่แท้จริงไม่พูดว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าอย่างที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนหรืออย่างที่เชื่อกันอยู่ที่ปู่ย่าตายายของเราพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่มันตรงกับคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักว่ามันอยู่ที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อยู่ใต้ดินหรือบนฟ้านี่มันก็เกิดเป็น2อย่างขึ้นมาสวรรค์ในอกนรกในใจตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่ามันมีอยู่ที่อายตนะทำอายตนะนั้นให้เป็นสวรรค์ก็ได้เป็นนรกก็ได้อย่างนี้เราจะเรียกว่านรกสวรรค์ในภาษาธรรมคือภาษานามภาษาจิตภาษาวิญญาณถ้านรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านั่นเป็นเรื่องภาษาคนคนธรรมดาพูดแล้วก็เอาวัตถุเนื้อหนังเป็นหลักของเก่าของเขาในศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ก็มีอยู่แล้วอย่างนั้นคงจะได้ไปยืมเอามาหรือไม่ยืมเอามาก็ประชาชนเขาเชื่ออยู่อย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะประชาชนทั้งหลายมันเชื่ออยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ต้องต้องทำให้มันกลมกลืนไปทีนี้ก็จะพิจารณาดูไอ้นรกสวรรค์ที่มีอยู่ก่อนถ้าคุณเคยศึกษาหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นหนังสือสำหรับระดับมหาวิทยาลัยเห็นรูปภาพเหล่านั้นแล้วฮะคุณก็เข้าใจได้ง่ายแหละของเก่าๆรูปภาพในเรื่องไตรภูมิพระร่วงมันมีหมดเกี่ยวกับนรกสวรรค์ทำนองนี้คือภาษาคนอะไรอะไรเขาก็เอาไปรวมไว้ที่เขาสุเมนจุดอยู่ที่เขาสุเมนคือที่เรียกว่าภูเขาหิมาลัยเขาเรียกกันในพระคัมภีร์ว่าเขาสุเมนสุเมรุเอาเขาสุเมรุตั้งเป็นหลักแล้วมนุษย์เราก็อยู่ในระดับตีนเขาคือพื้นแผ่นดินธรรมดายังแบ่งออกเป็น4ทวีป ทํานองตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เค้าเรียกชมพูทวีปคือฝ่ายนี้ฝ่ายที่เราอยู่เนี่ยปุพพวิเทหะจะเป็นตะวันออกอมรโกยานจะเป็นตะวันตกอุตรกุรุทวีปก็จะอยู่ข้างเหนือทางประเทศรัสเซียจุดมันอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยยอดภูเขาหิมาลัยขึ้นไปเนี่ยเขาก็บรรยายเป็นชั้นเป็นชั้นสำหรับพวกสวรรค์คือพวกเทวดาจนสุดยอดขึ้นไปยอดเขาหิมาลัยนั่นเป็นเรื่องของพวกเทวดาในสวรรค์ทั้งนั้นส่วนใต้พื้นดินลงไปจากภูเขาหิมาลัยเนี่ยจะเป็นเรื่องเมืองบาดาลเมืองนรกพญานาคอสูรเนี่ยก็อยู่ที่ชั้นบาดาลใต้นั่นลงไปแล้วก็นรกไปอยู่ใต้นั้นลงไปอีกเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นหลายขุมต้องมีตั้งแต่ขุมเล็กขุมใหญ่หมายความว่าไอ้ขุมที่ไม่สู้ร้ายกาจก็ลงไปจนถึงขุมที่ร้ายกาจที่สุดแล้วก็หมดจบกันเรื่องนรกนั่นคุณหลับตาเห็นภาพภูเขาหิมาลัยบนภูเขาหิมาลัยขึ้นไปทางยอดเป็นสวรรค์รอบๆเชิงเขาเป็นมนุษย์สี่ทวีปใต้นั่นลงไปก็เป็นในพวกนรกทีนี้ก็มีเรื่องละเอียด นรกก็มีความหมายคือเต็มไปด้วยการทนทรมานเจ็บปวดอย่างยิ่งในรูปแบบที่ต่างๆกันจนถึงสุดที่มันจะทรมานอย่างยิ่งที่เขาเรียกชั้นอวีจีอเวจีหรืออวิจีบาลีเป็นอวิจีในบางนรกก็ถูกต้มในน้ำทองแดงในให้กินน้ำทองแดงถูกบางนรกก็ทิ่มแทงด้วยของมีคมบางนรกก็มีสัตว์กัดบางนรกก็บังคับให้ขึ้นต้นไม้น้ำบางนรกก็เต็มไปด้วยของเหม็นกระทั่งนรกน้ำตาร้องไห้คร่ำครวญอยู่เสมอผมไม่ได้จำหรอกผมมาพูดเป็นตามลำดับไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะไม่อยากจะจำก็จำคร่าวๆนะมันจบลงที่อวิจีคือร้อนที่สุดอวิจีนี่ก็แปลว่าไม่มีเปลวไฟรูปไฟที่ไม่มีเปลวไฟมันร้อนที่สุดเลยโยนลงไปในไฟนั้นนะคือตกนรกอวิจีที่เราลองพิจารณาดูเถอะว่ามันจะเป็นได้อย่างไรนะมันยังมีหลักสำคัญว่าถูกทำโทษทรมานจนตายลงไปแล้วกลับเป็นขึ้นมาทันทีแล้วก็ถูกทรมานจนตายลงไปแล้วกลับเป็นขึ้นมาทำซ้ำซากซากให้มันสะสมถ้ามันตายทีเดียวแล้วมันก็เลิกกันมันก็ไม่ค่อยจะสะสมอะไรทั้งที่มีคำบัญญัติว่าถูกทรมานจนตายลงไปแล้วก็เป็นขึ้นมาเพื่อรับโทษนี่อย่างซ้ำซ้ำซากซากทีนี้จะวิจารณ์กันบ้างก็ได้มันก็มีทางที่แปลความหมายนะถูกต้มถูกทำให้ร้อนนี่มันก็คือเมื่อมีความร้อนใจผมแปลความว่านรกคือความร้อนใจสัตว์เดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความหิวอสุรกายคือความกลัวเมื่อใดเราร้อนใจก็เป็นสัตว์นรกเมื่อใดเราโง่เราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดเราหิวด้วยกิเลสเราก็เป็นเปรตเมื่อใดเรากลัวยังไม่มีเหตุผลเราก็เป็นอสุรกายในร่างมนุษย์นี้ส่วนเขายืนยันไปเป็นแบบภาษาคนว่านรกก็ต้องไปอยู่ที่ว่าเนี่ยนรกที่ว่าเดรัจฉานก็ไปเป็นวัวเป็นควายตามทุ่งนา เปรตเปรตอย่างที่เขาเขียนเขาพูดเขาเล่าถึงกันอยู่ทนทรมานด้วยความหิวผอมโซปากทะรูเข็มท้องทะพูเขาไอ้ทำนองนี้รูปร่างก็ต่างต่างกันนั่นมันเปรตอสุรกายก็คือผีชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องการแสดงตัวให้ใครเห็นเพราะว่าเขากลัวเขามีความพลาดถ้าอสุรกายนี่หมายถึงพวกอสูรแล้วก็มีเล่าเรื่องว่ามันอยู่ใต้บาดาลพบก็มันอยู่ใต้บาดาลบางทีก็ขึ้นมาตั้งสำนักงานอยู่ที่ไหลเขาหิมาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อรบกับพระอินทร์พระอินทร์รบชนะอสูรอสูรนี้ในบาลียังมีพูดถึงว่าทำตัวเล็กนี้ลงไปตามรูสายบัวลงไปเมืองบาดาลของเขานี่ก็มีนี่มันภาษาคนคนพูดเป็นวัตถุนี่ผมชอบภาษาธรรมแต่ไม่ได้ยกเลิกของเขานะคุณช่วยเป็นพยานนะผมพูดตลอดเวลาไม่ได้ยกเลิกเหล่านั้นที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นผมไม่ได้มีสิทธิที่จะไปยกเลิกเขาแล้วก็ไม่ได้ยกเลิกแต่ขอให้มาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีประโยชน์กว่าประโยชน์ที่เราจะเห็นได้เราจะควบคุมมันได้นรกร้อนใจเป็นไฟเผาเดรัจฉานก็เมื่อโง่บางทีเราโง่อย่างที่เราหมดความนับถือตัวเองบางทีเราก็หิวกระหายด้วยความอยากด้วยกิเลสบางทีเราก็กลัวไม่มีเหตุผลนี่ถ้าอย่างนี้เป็นภาษาธรรมนี่นรกในภาษาธรรมก็ลองคิดดูนรกที่ถูกทิ่มถูกแทงมันก็เหมือนกับเราเจ็บปวดเหมือนกับมีอะไรถูกแทงร้อนใจก็ถูกต้มถูกเผาก็คุณจะไม่เคยบ้างอ่ะบางทีมันทำอะไรผิดพลาดจะต้องเสียหายจะต้องเสียชื่ออะไรก็ตามมันร้อนใจนอนไม่หลับไอ้ความหมายหรือคุณค่าของความร้อนใจนั่นแหละคือนรกแบบที่ว่าไฟเผา ที่บางคราวเราทำอะไรชนิดที่เราก็ขยะขยงตัวเองนั่นเราตกนรกเหม็น นรกที่เต็มไปด้วยจาระของเหม็น ก็คือเรามันทำเลวซะจนเหม็นตัวเองแล้วมันก็หมดสุขเหมือนกันหรือว่าเราขึ้นต้นงิ้วต้นหนามเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็ทิ่มแทงเอาเหมือนกับการถูกบังคับให้ขึ้นต้นไม้หนามอย่างนี้เป็นต้น เอาวิจีอันสุดท้ายนี่มันก็คือร้อนถึงที่สุดร้อนถึงกับเป็นบ้าตายไปเลยขาดใจตายไปเลยความหมายตามชื่อของนรกนั้นสามารถจะแปลจากภาษาคนเป็นภาษาธรรมได้ทั้งนั้นฉะนั้นจึงขอให้คุณสังเกตตัวเองต่อไปข้างหน้าที่มันจะมีความทุกข์ทางจิตใจในรูปแบบต่างๆกันอย่างไรก็กำหนดให้ดีเลยมันจะเอามาปรับเข้ากับความหมายของนรกชนิดหนึ่งๆในพระคัมภีร์นี้ได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่านรกในภาษาคนที่ว่าถูกทำทรมานตายลงไปแล้วเกิดขึ้นมาทันทีรับโทษอีกตายลงไปเกิดมาทันทีรับโทษอีกนี่ก็เห็นอยู่ไอ้คนอันธพาลทั้งหลายไม่รู้จักเสร็จลาบ มันเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิ่งแล้วมันก็คิดว่าจะเลิกแต่แล้วมันก็ไม่เลิกโดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์จะเสียหายเจ็บปวดวินาศลงไปแล้วมันก็ยังไม่เข็ดหลาบมันก็มาเอาอีกมันก็ซ้ำซากอยู่อย่างนี้ความหมายเหมือนกับสัตว์นรกถูกลงโทษจนตายแล้วก็เกิดกลับขึ้นมาทันทีอีกเพื่อรับต่อไปตายเกิดตายเกิดตายเกิดรับโทษต่อไปอยู่ในนรกนั่นเหมือนกับคนอันธพาลทำบาปไม่รู้จักเข็ดหลาบทำซ้ำซากเรามีนรกในความหมายอย่างนั้นแล้วก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องรอแต่ตายแล้วนะแล้วไม่ต้องลงไปใต้โลกใต้บาดาลอะไรนี่เลยเป็นนรกสองชนิดด้วยกันเป็นคู่กันขึ้นมา เอ้าทีนี้พูดถึงเรื่องสวรรค์ตะกี้ตามแบบที่เขาเชื่อกันอยู่ในอินเดียแล้วก็มาเขียนเป็นรูปภาพไตรภูมิพระร่วงเหมือนกันคุณไปแสวงหาดูภาพไตรภูมิพระร่วงนี่จะพบอย่างนี้มากมายละเอียดหรือที่จะมาพูดมันก็เรื่องสวรรค์ขึ้นไปเป็นชั้นจาตุมมหาราชเป็นชั้นดาวดึงดูสิยามาอะไร6ชั้นนะชั้นสุดยอดเรียกว่าปรนิมมิตะวัสวัตตีนี่สวรรค์ชั้นกามาวจรลองจำคำสามคำนี้ไว้บ้างมีประโยชน์กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรจะดูมันเป็นศัพท์ในวัดคึกคระอยู่มากแต่คุณลองจำไว้มันจะมีประโยชน์คือเขาจัดระดับความสุขไว้เป็นสามชั้นไงกามาวจรมันสุขด้วยกามต้องเรื่องกามเรื่องกามเต็มเปี่ยมอัดเต็มไปหมดด้วยกามนี่เรียกว่าสุขกามาวจรถ้าสูงขึ้นไปจากนั้นก็สุขรูปาวจรรูปธรรมบริสุทธิ์รูปธรรมบริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวกับกามมันมาเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าจะทำให้เกิดเป็นสมาธิเพราะรูปธรรมกับความสุขนี้ก็ยังเรียกว่ารูปาวจรอย่าไปเกี่ยวกับกามกันแล้วกันเกี่ยวกับสิ่งที่มีรูปอันบริสุทธิ์ทีนี้ก็ยังต่ำไปสูงกว่านั้นให้มันละเอียดประณีตกว่านั้นก็เลยเป็นอรูปคือไม่ต้องมีรูปเรียกว่าอรูปาวจรถ้าผมจะเทียบเป็นตัวอย่างนะอุปมาก็ได้ว่าไอ้กามาวจรคือกามเพศเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยกามาวจรมีความสุขไปแบบหนึ่งคนเขาก็ลุ่มหลงกันมากกว่าพวกไหนนี่บางคนมันไม่บูชากามมันไปบูชาทรัพย์สมบัติรูปธรรมอันไม่เกี่ยวกับกามเป็นสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับกามมันไม่ได้สุดแต่การเล่นหัวอะไรต่างๆก็ยังได้นี่ก็เรียกความสุขที่ค่อยสะอาดขึ้นมาหน่อยทีนี้ถ้าความสุขสูงขึ้นไปอีกไม่มีรูปมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอะไรก็ได้ก็มีความสุขสูงไปอีกแบบหนึ่งพอจะสงเคราะห์ในพวกอรูปาวจรอย่าเห็นเป็นคำคือพระเพราะมันมีหลักดีแสดงจิตใจของมนุษย์ว่ามีอยู่สามระดับดังนี้บางทีตัวคุณเองนี่แหละไม่ต้องการอื่นที่ไหนในบางขณะคุณก็บ้ากามในบางขณะคุณก็บ้าวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามในบางขณะคุณก็บ้าไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปเช่นเกียรติยศชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนคนเดียวกันน่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ถึง3อย่างอย่างนี้เมื่อเรากล่าวด้วยภาษาธรรมจะเป็นภาษาคนอย่างที่มีมาแต่การก่อนหรือไม่เป็นหลักอย่างนี้เขาจัดเป็นสวรรค์เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นเหมือนกับบ้านเรือนนึงชั้น6ชั้นนี่ทีแรกนี่เป็นกามาวจรอีก16ชั้นเป็นพวกรูปาวจรอีก4ชั้นเป็นอรูปาวจรคือเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลย ทีนี้เดี๋ยวนี้เรามาชี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในจิตใจของคนบางเวลาในสภาพอย่างนี้จัดเป็นกี่ชนิดก็ได้บางเวลาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือสูงไปกว่าบางเวลาสูงไปกว่าจะเป็นกี่ชั้นก็ได้เนี่ยการจัดชั้นสวรรค์โดยภาษาคนมันก็อย่างหนึ่งโดยภาษาธรรมแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งมีความสุขเฉพาะแบบของตนนะกามาวจรก็สุขเพราะกามรูปาวจรก็สุขเพราะรูปบริสุทธิ์อรูปาวจรก็สุขเพราะอรูปคือไม่มีรูปแต่ที่มันน่าหัวก็คือว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านี้ยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงตามแบบของตนของตนชั้นพรหมรูปาวจรอรูปาวจรอาจจะไม่มีกิเลสประเภทกามหรือโลภหรือโกรธอะไรมากนักแต่ก็มีโมหะมีตัวตนอย่างยิ่งกว่าไอ้พวกชั้นล่างๆซะอีกไอ้พวกพรหมมันยิ่งกลัวตายยิ่งกว่าชั้นคนธรรมดาซะอีกเพราะมันมี ตัวตนที่เป็นที่พอใจมากเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นเทวดาแล้วมันก็ยังมีกิเลสหยาบละเอียดตามลำดับจนกระทั่งละเอียดที่สุดยึดถือตัวตนอันบริสุทธิ์เป็นชั้นพรหมสูงสุดเมื่อยังมีความยึดถือที่เรียกอุปาทานมันช่วยไม่ได้แล้วมันต้องเป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขายึดถือในขันธ์แล้วก็ต้องเป็นทุกข์ยึดถือทั้ง5ขันธ์ก็เป็นทุกข์ยึดถือเพียงขันธ์เดียวเช่นพวกอสัญญีสัตว์มีแต่รูปนี่มันก็เป็นทุกข์เพราะมันก็ยึดถือพวกที่เป็นอรูปมีแต่เวทนาสิขันธ์4ขันธ์มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือ4ขันธ์นั้นท่านเทวดาทั้งหลายก็ยังมีกิเลสและยังมีความยึดถือดังนั้นจึงมีความทุกข์ที่นี่มันมีจุดที่คนทั่วไปจะรอยอมรับได้ยากเว้นไว้ว่าจะหลับตาเชื่ออย่างในสวรรค์กามาวจรเนี่ยไอ้เทวดาผู้ชายตรงนั้นน่ะก็มีนางฟ้าตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นคนสวยๆที่เต็มไปด้วยปัจจัยแห่งกามาแห่งความรู้สึกทางกามหลายๆร้อยคนมารุมกระทำแก่คุณคนเดียวคุณจะทนไหวคุณเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วผู้หญิงตั้งหลายๆร้อยที่สมบูรณ์ในปัจจัยทางเพศมารุมแต่คนเดียวมันคงตายเลยอย่างนี้มันเข้าใจยากไอ้ที่เขาพรรณนาไว้ในสวรรค์เรียกว่าชั้นปรนิมิตวัสวัตตีนี่ก็ว่าไม่ต้องทำอะไรหมดไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรหมดอะไรแล้วก็มาช่วยทำให้ใกล้ๆว่ากินอาหารก็มีคนป้อนให้นี่สวรรค์ชั้นนี้ชั้นสุดที่เป็นที่อยู่ของพระยามารวสวัตตีเป็นชั้นที่จะมีคนอื่นช่วยทำให้เขาเรียกปรนิมิตะคนอื่นมาทำให้คือนิมิตให้มันก็รับไม่ค่อยลงคนอื่นจะไปช่วยถ่ายอุจจาระแทนถ่ายปัสสาวะแทนมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้มันก็เกินไปและเทวดาพวกอสัญญีมีแต่ร่างกายรุ่นๆเขาเรียกกันว่าพรหมลูกฟักแต่เขาก็ต้องมีอธิบายอย่างอื่นนะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะที่มันยังเป็นสัตว์อยู่ได้ไม่มีจิตมีแต่กายผมอธิบายไอ้พรหมไม่มีจิตมีแต่กายหรือเรียกว่าขันธ์เดียวนี่มันเหมือนกับบางเวลาเราไม่สนใจเรื่องจิตใจเลยเราทำความรู้สึกสนใจแต่เรื่องร่างกายเท่านั้นมีความหมายแต่เรื่องร่างกายมันจะพอสงเคราะห์สรุปรวมลงในพรหมชั้นนี้ได้ทีนี้อรูปพรหมก็ไม่มีรูปมีแต่จิตจะมีได้อย่างไรล้วนแต่เป็นแง่มุมที่เป็นปมด้อยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ยอมรับไม่ได้ถ้ากล่าวในภาษาคนนั้นผมจึงชอบกล่าวในภาษาธรรมอธิบายเห็นได้เข้าใจได้ยอมรับได้ในความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ในภาษาคนคืออย่างนั้นถ้าสวรรค์ในภาษาธรรมก็เรื่องจิตใจเมื่อจิตใจมันรู้สึกเป็นสุขในลักษณะอย่างนั้นมันก็เรียกว่าสวรรค์เดี๋ยวก็จะพูดกันให้ละเอียดเพราะผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจและมีสวรรค์ชนิดในภาษาธรรมเดี๋ยวนี้อยากจะพูดกันได้หมดก่อนว่าในหมู่ศาสนาทั้งปวงหรือว่าในหมู่พุทธบริษัททั้งปวงมันมีความคิดความเชื่อเรื่องสวรรค์อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ซึ่งไม่มีใครถอนได้ล่ะเพราะมันฝังลงไปในความเชื่ออย่างลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่ต้องการจะถอนคุณอย่าไปพยายามเลิกให้เขาเชื่ออย่างนี้ป่วยการเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ถูกตามพระพุทธประสงค์พระพุทธประสงค์มีหลักว่าเมื่อเขาพูดอย่างอื่นซึ่งเรารับไม่ได้เราก็เขาว่าก็ของคุณพูดอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันไม่ค้านและฉันก็ไม่รับเอาด้วยแต่ฉันมีอย่างนี้ฉันก็พูดไปอย่างนี้นี่เราก็จะไม่ต้องเข้า ้านหรือรับรองในนรกสวรรค์อย่างนั้นเก็บไว้ให้พวกนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ทางศีลธรรมของเขาแต่ว่าเราที่ต้องการอะไรจริงกว่านั้นนี่เราจะมีนรกสวรรค์ในภาษาธรรมตามแบบของเราที่ตรงกับพระพุทธภาษิตเองเลยว่ามันมีอยู่ตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราก็ได้พูดแล้วว่าสวรรค์ในอกนรกในใจที่มันตาปู่ย่าตายายพวกไหนนะที่มันไปพูดได้เหมือนตรงระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วนอกนั้นยังโง่อยู่นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอยู่นั่นเองแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ที่การศึกษาอย่างใหม่ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็เลยได้แต่ล้อเลียนไม่เชื่อเลยล้อเลียนไม่ได้สอนเรื่องนรกสวรรค์ให้ถูกต้องนี่คือระบบการศึกษาหมาหางด้วนถ้าระบบการศึกษาจะพูดเรื่องนี้ชัดเจนพอสำหรับคนสมัยนี้จะเข้าใจรับได้มันก็ดีแต่น่าประหลาดที่ว่าปู่ย่าตายายพวกไหนนะผมก็ยังค้นไม่พบพิสูจน์ไม่ได้ที่เป็นปู่ย่าตายายฉลาดรู้จักสวรรค์นรกในภาษาธรรมสวรรค์ในอกนรกในใจตรงกับพระพุทธเจ้าเลย เราได้ยินที่นี่ซึ่งอยู่ในทางภาคใต้เลยทำให้เชื่อว่าต้องปู่ย่าตายายภาคใต้พูดแล้วก็จะยกตัวเองว่าเราเป็นคนภาคใต้แต่ว่าไอ้ภาคใต้นี่มันมีอะไรพิเศษกว่าภาคอื่นอยู่มากคือพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยศรีวิชัยจนกระทั่งเอาเรื่องของพระนิพพานสูงสุดมาแต่งเป็นบทกลอมลูกกลอมน้องให้นอนอย่างเรื่องมะพร้าวนาลิเก คงจะทราบกันแล้วมั้งที่เราอุตส่าห์ลงทุนสร้างสระนาฬิกาขึ้นมาเป็นอนุสรณ์แก่สติปัญญาเรื่องนี้ของบรรพบุรุษชาวใต้นิพพานในวัฏฏสงสารมะพร้าวนาฬิกาคือนิพพานกลางทะเลที่พึ่งคือวัฏฏสงสารนี่หมายความว่าต้องรู้พุทธศาสนาละเอียดละออลึกซึ้งสูงมากทีเดียวนี่จะต้องเป็นปู่ย่าตายายพวกนี้ที่สามารถจะพูดได้ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นมันอาจจะมีไปทั้งประเทศไทยก็ไม่ทราบหรือบางทีจะไม่มีในประเทศอื่นก็ได้นะคำว่าพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังแถมไกลไปกว่านั้นอีกว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายมันก็อยู่ที่นี่ครับเพราะมันก่อนตายการตายชนิดที่ก่อนตายเข้าลงมันก็มีนิพพานท่านก็เก่งพอที่จะพูดว่านรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่นี่ไม่ต้องรอจะตายแล้วเรื่องนิพพานไว้พูดวันอื่นที่นี่ทำไมจะต้องมาสนใจนรกสวรรค์ในภาษาธรรมเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าคุณก็เป็นพุทธบริษัทเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนามันจะต้องรู้เรื่องของพุทธศาสนาอย่างถูกต้องให้ได้ประโยชน์สมกันหรือคุ้มกันดูกันช่วยกู้หน้าพุทธศาสนาไว้ได้ใหญ่เขาล่อเลียนว่าคือพระบาบาบอบออย่างนรกสวรรค์ในภาษาคนแล้วก็มีคำตอบเขาว่าเรามีนรกสวรรค์อย่างภาษาธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีที่อายตนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นปู่ย่าตายายของเราก็เคยตรัสอย่างนั้นที่ก็มาพิจารณาดูสิว่านรกสวรรค์ภาษาธรรมเมื่อใดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเมื่อนั้นถือว่าเป็นนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีชื่อเรียกรวมกันว่าผัสสายตนิกะนรกนรกที่อายตนะเป็นเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเรียกว่าอายตนะเป็นเครื่องสัมผัสไอ้สิ่งภายนอกเมื่อใดมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาตาก็ไฟเป็นไฟขึ้นมาหูเป็นไฟขึ้นมาจมูกเป็นไฟขึ้นมาคือเป็นทุกข์ขึ้นมานี่ก็เรียกว่านรกที่เป็นอยู่ที่อายตนะเครื่องสัมผัสที่สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อใดมันมีความถูกต้อง การกระทำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนำมาซึ่งความเยือกเย็นพอใจเป็นสุขพอใจอย่างยิ่งนี่มันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านมีชื่อเรียกรวมกันว่าอัสสายตนิกะสวรรค์ก็เลยเกิดนรกสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะซึ่งไม่ค่อยเอามาพูดกันถ้าจะเขียนภาพก็คงเขียนยากนะสู้เขียนเป็นอย่างที่เขาเขียนกันอยู่ก่อนไม่ได้ภาพไตรภูมิพระร่วงเขียนภาพนรกเขียนภาพสวรรค์มันเขียนง่ายเขียนอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นรูปธรรมไปหมดแม่สวรรค์แต่ถ้ามาเป็นในความรู้สึกทางจิตใจทางนามธรรมมันก็ไม่รู้จะเขียนยังไงทีนี้ผมก็ตีกลับว่าถ้าต้องเขียนในความหมายทางจิตใจทางนามธรรมมันก็ต้องเขียนอย่างนั้นอีกแหละเหมือนอย่างที่เขาเขียนกันมันเขียนอย่างอื่นไม่ได้มันจึงเป็นอันว่าไอ้ภาพเขียนต้องตีความนะภาพเขียนทั้งหลายต้องตีความให้ได้ความหมายทางภาษาธรรมมันก็จะได้ความหมายที่แท้จริงที่ใช้เป็นประโยชน์ได้นั้นเราจะต้องมีนรกสวรรค์ในทางภาษาธรรมรู้สึกได้ด้วยใจนรกร้อนอย่างไรรู้สึกได้ด้วยใจเมื่อเราทำผิดร้อนใจมีรสอย่างไรเมื่อเราโง่ไม่มีรสชาติอย่างไรเมื่อเราหิวเป็นเปรตมีรสชาติอย่างไรเมื่อเราขี้คลาดเป็นอสุรกายมันมีรสชาติอย่างไรเราเคยมาแล้วทั้งนั้นจึงรู้สึกได้ด้วยใจเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้ารู้สึกได้ด้วยใจจึงจะเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาคือสันทิฏฐิโกรู้สึกได้ด้วยตนเองภายในใจถ้าสิ่งใดมันไม่รู้สึกได้ด้วยตนเองภายในใจก็คือไม่ใช่สันทิฏฐิโกเมื่อไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมในพระศาสนานี้คือไม่เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมถ้าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือคนนั้นรู้สึกได้โดยใจของตนเองในโลกสวรรค์อย่างภาษาธรรมนี่มันเกินที่รู้สึกได้นั่นเราจึงถือว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายนามธรรมอย่างยิ่งเพราะเห็นชัดอยู่นี่ว่าเมื่อสัมผัสทางอายตนะเกิดความคิดนึกรู้สึกขึ้นมาอย่างไรร้อนเป็นไฟอย่างไรมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติลักษณะเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์นั้นถ้าจะสอนพุทธศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องอย่างนี้ตากระทบรูปเกิดจากสุวิญญาณสามประการร่วมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ไม่ต้องเชื่อตามตัวหนังสือมองดูตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเป็นลำดับอยู่ในจิตใจของเรานี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมทางจิตใจฉะนั้นการมีนรกสวรรค์โดยภาษาธรรมนี่มันเป็นธรรมะจริงสันทิฏฐิโกจริงแล้วก็เอหิปัตติโกเรียกเพื่อนมาดูได้ในใจของฉันร้อนอยู่อย่างนี้เพื่อนก็เข้าใจได้ทันทีถ้านรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าจะเรียกใครไปดูได้ที่ไหนงั้นเดี๋ยวนี้เรื่องมันก็มีว่าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในใจตนก็เลยยิ่งเห็นได้ชัดอะไรๆก็พบได้ในใจของตนขอแต่ว่าเป็นวินยูชนสักหน่อยคืออย่าโง่เกินไปมันจะได้เป็นปัจจัตตังเวทิตัพโควินยูหิมันเรื่องของคนที่ไม่โง่ง่าวต้องฉลาดอยู่บ้างจึงจะเรียกว่าเป็นวินยูชนฉลาดระดับธรรมดาเนี่ยจะมองเห็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกได้ท่านคุณจงทำให้มันเห็นโดยหลักอันนี้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่อ้าวทีนี้ประโยชน์ต่อไปอีกก็คือว่านรกสวรรค์ในภาษาธรรมที่เป็นไปทางอายตนะนี่เราจัดการได้นะนรกสวรรค์อย่างภาษาคนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ถึง แต่ถ้านรกสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราควบคุมได้เราป้องกันนรกได้เราสร้างสวรรค์ขึ้นมาได้นั่นจึงเป็นไอ้เรื่องที่ว่าประยุกต์ได้และมีประโยชน์นี่นรกสวรรค์ในภาษาธรรมมันดีอย่างนี้แล้วอธิบายได้โดยหลักธรรมดาจะเอาตรรกวิทยามาอธิบายก็ได้มันก็ถูกต้องอธิบายโดยวิธีวิทยาศาสตร์ก็ได้มันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่ดังนั้นเราสามารถที่จะจัดการกับนรกคือปิดมันสิไม่ให้มันเกิดมาได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราจะสามารถจัดการกับสวรรค์คือเปิดสวรรค์ขึ้นมาได้ตามที่ควรให้มันมีความสุขตามที่ควรนี่ความหมายของสวรรค์นี่เราจะพูดกันใหม่นะไม่เอาเรื่องมัวเมากามารมณ์เดี๋ยวจะพูดกันหน่อยคำว่าสวรรค์ที่เป็นไปทางอาสนะทั้งหกนี่แต่แม้ว่าจะมุ่งหมายเป็นเรื่องกามารมณ์ก็ได้แต่ต้องพอดีพอควรพอมัชฌิมาปฏิปทาสุขสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามแบบชาวบ้านบุรุษชนทั่วไปก็พอจะเรียกว่าสวรรค์ได้แต่ใหญ่มันเกินถ้ามันเกินมันจะกลายเป็นนรกขึ้นมาทีนี้ที่มันยังดีว่าถ้าเราปิดนรกที่นี่อย่างนี้ได้รับรองว่านรกข้างหน้ากี่ชนิดก็ไม่ตกแน่สวรรค์ภาษาคนที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาต่อตายแล้วนั่นน่ะถ้าเราปิดนรกอย่างชนิดที่ว่าเราพูดนี่ได้และต่อไปข้างหน้าไม่ตกนรกชนิดไหนถ้าสมมติว่าตายไปเกิดอีกก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดตรงนี้ต้องขอใช้คำพูดท่านะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าท่านะที่ในบาลีกาลามสูตรท่านตรัสว่าถ้าโลกหน้ามีถ้าโลกหน้าไม่มีท่านยังตรัสอย่างนั้นขอประพฤติอย่างนี้ตามหลักกาลามสูตรถ้าโลกหน้ามีเราก็ต้องได้รับนะถ้าโลกหน้าไม่มีเราก็ได้รับที่นี่อย่างเต็มเปี่ยมเกินกำไรเกินอยู่แล้วนี่ถ้าว่าโลกหน้ามีเอาละเราไม่ตกนรกที่นี่อย่างที่ว่านี่แล้วก็จะไม่ตกนรกโลกหน้าชนิดไหนอีกที่ถ้าเราสร้างสวรรค์ขึ้นมาได้ที่นี่ที่อายตนะทั้งหกนี่เป็นสวรรค์จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ตายไปถ้าสวรรค์ในโลกหน้ามีมันก็ต้องได้อีกเพราะมันล้วนแต่ทำดีชนิดที่เรียกว่าไปสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นการสร้างสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสำเร็จนี่มันล้วนแต่ทำความดีทั้งนั้นเลยที่ตายแล้วจะต้องเป็นห่วงอะไรมันก็ต้องไปสวรรค์อย่างที่เขาพูดกันถ้ามันมีถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรเราได้ที่นี่พอแล้วอันนี้ผ่านจะตั้งแต่ตายก่อนตายนี่มันก็ไม่ขาดทุนแล้วงั้นการมีนรกสวรรค์ในภาษาธรรมมันมีประโยชน์อย่างนี้จะปิดนรกกันเสียทีนี่เปิดสวรรค์กันเสียทีนี่ซึ่งอาจจะทำได้ในความหมายทางภาษาธรรมทีนี้ก็ว่าให้วิธีปฏิบัติไม่ให้เกิดนรกหรือปิดนรกก็ควบคุมอายตนะคือหลักปฏิบัติที่มีอยู่ทั่วไปนะว่าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดกิเลสมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือปัญญารู้อะไรเป็นอะไรมันก็ไม่โง่เมื่อไม่โง่มันก็ไม่เกิดกิเลสมันไม่โง่มันไม่มีอวิชชามันก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะเราศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีที่สุดแล้วก็ควบคุมได้นรกมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปกระทบกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสมันโง่มันก็เกิดกิเลสมันก็เป็นทุกข์มันก็ตกนรกทุกอย่างที่ว่าแล้วมันพลอยให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยคืออันธพาลทั้งหลายมันก็ทำให้คนอื่นทุกคนเดือดร้อนด้วยเอานรกไปใส่เพื่อนมนุษย์กันอีกด้วยนี่มันไม่ไหวไปศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจดีๆนั่นแหละเรื่องสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาเราควรจะเริ่มต้นการศึกษาพุทธศาสนาด้วยเรื่อง ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอื่นเก็บไว้ก่อนตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นในทางนี้ถ้าตาเมื่อเห็นรูปมันก็เกิดจักขุวิญญาณเมื่อตาเห็นรูปเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเราเรียกว่าจักขุวิญญาณเราเรียนจากของจริงอย่าไม่ต้องเรียนจากหนังสือเรียนจากหนังสือมันก็เป็นตัวหนังสือเป็นความจำเรียนจากความจริงคือตาเห็นรูปแล้วเกิดการเห็นทางตานี่เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้จักตาตัวจริงรู้จักรูปตัวจริงรู้จักจักขุวิญญาณตัวจริงแล้วรู้ว่าสามอย่างนี้มันทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าสังคติจินนังธรรมานังสังคติผัสโสทำสามอย่างนั้นถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะคือการเห็นรูปเป็นไปถึงที่สุดแล้วนี่ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะเหตุผัสสะนี่เป็นปัจจัยก็เกิดเวทนารู้สึกว่ารูปสวยก็รักรู้สึกว่ารูปเกลียดก็โกรธก็เกลียดหรือทำไมแน่มันก็สงสัยลังเลวนเวียนอยู่ในความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะโง่จำคำว่าผัสสะโง่ไม่จะคำอย่าให้มันเป็นไปได้นะบาลีเขาเรียกว่าอวิชชาสัมผัสมันแปลงผัสสะโง่เมื่อเห็นรูปแล้วก็โง่แล้วก็หลงรักหลงเกลียดเมื่อได้ฟังเสียงก็โง่หลงรักหลงเกลียดเมื่อได้กลิ่นก็ผัสสะโง่หลงรักหลงเกลียดเมื่อได้ลิ้นที่รสรสที่ลิ้นก็หลงก็โง่หลงรักหลงเกลียดในสัมผัสผิวหนังก็เหมือนกันนะหลงรักโดยเฉพาะทางกามารมณ์ในเรื่องผิวหนังสำคัญกว่าเรื่องอื่นก็หลงรักหลงเกลียดความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นสัญญาในอดีตแล้วมันก็หลงรักหลงเกลียดนี่คือผัสสะโง่ถ้าคุณควบคุมผัสสะโง่ไม่ได้แล้วต้องตกนรกอ่ะไม่มีใครช่วยได้มันต้องตกนรกที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เพราะไอ้ความโง่นะหลงรักหลงเกลียดเนี่ยเดี๋ยวก็จะร้อนเป็นไฟบ้างเดี๋ยวก็จะหิวเป็นเปรตบ้างเดี๋ยวก็จะขี้คลาดกลัวนั่นกลัวนี่อย่าตกนรกที่นี่คืออย่าทำให้ผิดที่อายตนะทั้งหกย้ายเกิดผัสสะโง่ให้วิชาความรู้ปัญญาสติที่เราได้เล่าเรียนอบรมมาช่วยทันทุกท่วงทีในขณะแห่งผัสสะมันก็เป็นผัสสะฉลาดเมื่อเป็นผัสสะฉลาดก็รู้จักสิ่งต่างๆดีไม่หลงรักหลงเกลียดในสิ่งใดเนี่ยมันจะสร้างสวรรค์กันตอนนี้มันรู้จักนรกทางอาตนะกันเสียก่อนแล้วปิดมันเสียได้ นี่คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะต้องมาเชี่ยวชาญควบคุมอายตนะทั้งหกให้ได้ก็ไม่มีนรกขึ้นมาทำให้มันถูกต้องตามเรื่องของอายตนะมันก็จะได้รับผลสมตามประสงค์ ก็มีสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์อย่าทำให้มันผิดพลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะเกิดสวรรค์ขึ้นมาคือสบายเอาเป็นสบายกันก่อนถ้าจะให้เป็นสวรรค์ทางกามารมณ์เหมือนที่เขาใช้สอนกันอยู่มันก็ต้องเป็นกามารมณ์ที่ถูกต้องอย่าไปเอากามารมณ์ทุจริตซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวงบ้างเป็นเรื่องกิเลสบ้างมันก็เอามาสำหรับเป็นทุกข์แน่นอนนั่นเราต้องการความสุขทางอายตนะก็ได้เหมือนกันคือไม่ใช่เป็นเรื่องผิดสำหรับบุตุชนเพราะยังเป็นบุตุชนคนธรรมดาพระอย่าสร้างนรกร้อนใจขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่มันจะให้ความสบายเอาละทีนี้ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าพุทธศาสนานะไม่ได้ต้องการให้คนมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่สวรรค์นะถ้ายังไม่เคยฟังก็ฟังสิว่าจุดปลายทางของมนุษย์ในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่สวรรค์คือต้องเลยสวรรค์ไปที่เรียกว่านิพพานคือเย็นโดยแท้จริงนั้นปัญหาเรื่องนรกสวรรค์นี่ไม่ควรจะมีสำหรับพุทธบริษัท ราะว่าพุทธบริษัทไม่ได้ต้องการเพียงสวรรค์นั่นมันคำสอนก่อนพุทธกาลสอนเรื่องสวรรค์ให้หลงไหลเพื่อไปสวรรค์ให้ศีลธรรมมันดีนั้นยังไม่จบนะมีสวรรค์แล้วรู้จักไอ้ความหลอกลวงของสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกามาทีนบคือโทษของกามหรือโทษของสวรรค์ก็จะออกไปจากกามเป็นเนกขัมมะนั่นเราจะไปมัวเสียเวลาการนรกสวรรค์ทำไมเราไม่ต้องการนรกเพราะมันทนไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เสียเวลาไปหลงอยู่ในสวรรค์ซึ่งมันช่วยอะไรไม่ได้นักมันมีแต่ทำให้หลงติดเอาไม่เอางั้นไม่เสียเวลากับสวรรค์ชนิดนั้นนะชนิดกามารมณ์แต่ผมจะบอกสวรรค์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยแก่นิพพานนะสวรรค์ชนิดที่เป็นกามารมณ์ทางเพศนั้นสวรรค์ชนิดนี้สอนกันมานมนานล่อหลอกชักจูงกันมานานแต่สวรรค์ชนิดนี้ไม่เป็นปัจจัยแก่นิพพานพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโทษเป็นกามาทีนบแล้วไปสู่เนกขัมมะที่มันยังมีสวรรค์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างนี้เราจะเรียกว่าธรรมปีติขอร้องนะว่าช่วยจำคำนี้ว่าธรรมปีติเมื่อเราทำหน้าที่ถูกต้องของมนุษย์แล้วเราพอใจเรามีปีตินี่เรียกว่าธรรมปีติจะระบุไปที่การทำงานทั้งหลายเลยถ้าคุณมองเห็นคุณจะเห็นว่าไอ้การทำงานในหน้าที่ทั้งหลายนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมเนี่ยมีความหมายว่าธรรมคือธรรมชาติคือตัวเราก็ได้ธรรมคือกฎของธรรมชาติที่ควบคุมตัวเราอยู่ธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องทำเมื่อเราทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเราประพฤติธรรมถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี่เราก็ต้องตายแหละเราไม่กินอาหารเราไม่อาบน้ำนี่เราก็ต้องตายถ้าเรามีแต่เพียงว่าไม่ตายก็ไม่ได้อะไรที่ดีไปกว่านั้นเราก็ต้องทำอะไรที่มันดีขึ้นไปกว่านั้นประพฤติธรรมให้มันดีให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพอรู้สึกว่าอ้าวนี่มันประพฤติธรรมมันก็ปีติพอใจนี่เรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติที่บอกทีแรกก็จำไปด้วยจงสร้างธรรมปีติให้เกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนพอธรรมปีติเกิดขึ้นในใจนั่นแหละคือสวรรค์ธรรมปีติจะทำให้จิตเป็นสุขทำให้พอใจตัวเองพอใจตัวเองหนักข้าวหนักข้าวก็จะยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรมันยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นแหละคือสวรรค์ที่ถูกต้องสวรรค์สูงสุดคือสวรรค์ที่เป็นไปเพื่อนิพพานสวรรค์อย่างนู้นอย่างกามารมณ์มันจะลวงคนลงนรกนะจากสวรรค์แล้วจะไปสู่นรกจากนรกจะมาสู่สวรรค์จากสวรรค์จะสู่นรกสลับกันอยู่อย่างนี้อย่างที่มีพระบาลีว่าสุขขัสสานันตรังทุกขังทุกเกิดในลำดับแห่งสุขทุกขัสสานันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์ยืนสลับกันอยู่อย่างนี้นั่นคือสวรรค์ในชนิดกามารมณ์จะมาลงไปนรกเดี๋ยวขึ้นมาสวรรค์เพราะว่ายิ่งหลงในสวรรค์ชนิดนั้นมันยิ่งมีกิเลสมากมันก็เลิกสุขไปเป็นทุกข์เบื่อเข้ามันก็เลิกทุกข์มาเป็นสุขสลับกันอย่างนี้เป็นสวรรค์ลวงไม่เป็นไปเพื่อนิพพานที่คุณปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามธรรมจนมีธรรมปีติยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์แท้จริงและสูงสุดเป็นสวรรค์ที่จะทำให้เลื่อนชั้นไปสู่นิพพานก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมถูกต้องถึงที่สุดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเกลียดสวรรค์กามารมณ์จะมาสู่สวรรค์ที่เป็นในรูปาวจรอรูปาวจรเลื่อนขึ้นไปสู่นิพพานสวรรค์นี้ที่ธรรมปีติยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นนะก็เสวยสุขของพระธรรมเสวยสุขเกิดจากพระธรรมในรูปแบบธรรมดาหรือรูปแบบสูงขึ้นไปเป็นพวกเขาเรียกว่ามหคตะคือเ รูปาวจรอรูปาวจรมันก็ล้วนแต่ผลักไปทางพระนิพพานไม่ให้มัวเมายังเกิดกิเลสแล้วกลับไปตกนรกอีกนั่นเราจะพูดกันเสียก็ได้ว่าไอ้สวรรค์นี่จังให้เป็นสองรูปแบบแล้วแบบหนึ่งไม่ส่งไปนิพพานแบบหนึ่งจะช่วยส่งไปพระนิพพานสวรรค์นั่นคือธรรมปีติเมื่อได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจนี่คือสวรรค์ชนิดที่จะส่งไปสู่พระนิพพานมีอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อยู่บนฟ้าเหมือนสวรรค์ชนิดนอนขอให้มองดูให้ดีนรกสวรรค์โดยภาษาคนอยู่ที่นี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดนรกเสียให้ได้แล้วก็เป็นปิดนรกหมดทุกชาติแม้จะมีข้างหน้าทำสวรรค์ที่นี่ให้ได้มันก็เป็นสวรรค์โดยสมบูรณ์ที่นี่ในชีวิตนี้มีค่าเหลือประมาณแล้วเป็นไปเพื่อนิพพานถ้ายังไม่นิพพานถ้าว่าจะต้องเกิดอีกข้างหน้ามันก็ได้สวรรค์ที่พึงปรารถนาอีกนั่นแหละมันถูกต้องเรื่อยไปขอให้คุณสนใจนรกสวรรค์ที่เป็นภาษาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปทางอายตนะคืออยู่ที่อายตนะแล้วก็ต้องของคนที่ยังมีชีวิตเป็นด้วยไม่ใช่ของคนตายแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนตายแล้วพระเจ้าท่านตรัสว่าในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังเป็นมีสัญญาและใจเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะนรกสวรรค์ต้องเป็นเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เพราะมันรู้สึกได้ถ้ามันไม่รู้สึกได้แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันยังมีชีวิตอยู่นี่ระวังให้ดีอย่าให้เกิดนรกขึ้นมาให้สร้างสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไปเพื่อนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เวลามันหมดแล้วเราจะพูดนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ในการบรรยายข้างหลังเดี๋ยวนี้เวลาก็หมดแล้วผมพูดเผลอเกินเวลาทุกทีอะไรสำหรับวันนี้ก็เราพูดเรื่องนรกและสวรรค์ที่เหมาะสมจำเป็นแก่พวกคุณที่เป็นพุทธบริษัทอุตสาหบวชอุตสาหเรียนต้องรู้ให้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเพื่อว่าถ้าไปพูดกับคนอื่นก็พูดให้ถูกนะไม่ใช่ไปพูดกับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างประเทศออกไปก็พูดให้ถูกว่านรกสวรรค์ในพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ส่วนตัวคุณเองจะต้องปฏิบัติให้มันได้นะอย่าตกนรกที่นี่เดี๋ยวนี้ให้มีสวรรค์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วมันจะส่งไปพระนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะมันก็คงจะได้คุ้มค่าที่บวชมาทีหนึ่งคุ้มค่าหรือเกินค่าที่ได้บวชนี่เอาความรู้นี่ไปต่อเข้ากับความรู้ที่มันไม่มีไอ้ความรู้นี่นี่เราเรียกว่าเราจะพูดกัน10ชั่วโมงต่อจากความรู้ที่เราเคยมีอยู่ก่อนซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์แล้ววันนี้พอกันทีปิดประชุม